Բազեի աչքը չսխալվեց։ Հուրոնները ուղիղ ճանապարից սրվեցին և կորցրին իրենց արագությունը։ Նավակները սահում էին իրարից 200 յարդ տարածության վրա։ Այժմ արագության մրցություն էր։ Թեթև նավակները շարժվում էին այնպես արագ, որ լճի ջուրը երրում էր նրանց առջևում, և նավակները արագ ընթացքից առաջացած ալիքների վրա տատանվում էին։ Երևի այս պատճառով և բոլորի թիավարելու անհրաժեշտության հետևանքով հուրոնները դեռևս զենքի չէին դիմում։ Փախստականները մեծ ջանք էին գործդնում, այդ պատճառով էլ նրանք արդեն սկսեցին հոգնել։ Հետապնդողների թիվը նրանց գերազանցում էր։ Դունկանը անհանգստությամբ նկատեց, որ հետախույզը սկսեց հուզված ետ նայել, կարծես փախուստին օգնելու համար միջոցներ որոնելով։
«Մի քիչ ծռիր արևի հակառակ կողմը»,
ասաց անտառի համար բնակիչը։
«Ես տեսնում եմ, որ սրիկաները որոշել են մի մարդ զոհել. շուրտ ուր արեգակից հեռու, և մենք կղզին նրանց և մեր միջև կդնենք»։
Այս խաղաշարժը հաջող անցավ։ Փոքր տարածության վրա գտնվում էր երկար ու ցածր կղզին։ Փախստականների նավակ անցավ մի ափի երկարությամբ, իսկ հետապնդողները ստիպված էին լողալ մյուս ափի երկարությամբ։ Հետախույզը և նրա ընկերները, օգտվելով այդ առավելությամբ, թփերի ետևում ծածկված լինելով, իրենց ջանքերը կրկնապատկեցին, որ առանց դրան էլ արդեն զարմանալի էր։ Երկու նավակներն էլ պտտեցին կղզու ամենացածր մասը, որպես երկու ձի, որոնք սլանում են ամբողջ ուժով։ Փախստականները առջևում էին գտնվում։
«Դու իզուր չընտրեցիր հենց այս նավակը», ասաց հետախույզը։ «Սատանաները նորից արագ են թիավարում, և մենք պետք է պահպանենք մեր գանգամաշկերը հրացանների փոխարեն տաշտտված, ծխով պատած փայտի կտորների և վստահելի հայացքի օգնությամբ. Դե, բոլորս միասին, բարեկամներ»։
«Նրանք պատրաստվում են կրակելու»,
ասաց Խեյվորդը։
«Եվ որովհետև մենք նրանց հետ մի գծի վրա ենք, ուստի գնդակը անպատճառ կդիպչի»։
«Ուրեմն պարկեցեք նավակի հատակին»,
առարկեց հետախույզը։
«Դու և գնդապետը. այդ ժամանակ թիրախներ քիչ կլինեն»։
Խեյվորդը ժպտալով պատասխանեց.
«Վատ օրինակ կլիներ, եթե աստիճանով բարձր մարդիկ խորամանկության դիմեն, երբ ռազմիկները կրակի տակ են գտնվում»։
«Աստված իմ, աստված իմ, ահա սպիտակ մարդու արիությունը»,
բացականչեց հետախույզը։
«Միթե դուք կարծում եք, որ սագամորը կամ ունկասը, կամ մինչև անգամ ես, առանց որևէ օտար խառնուրդի մարդ, կմտածեինք, թե հարկավոր է արդյոք դիմել հնարագիտության, երբ բացարձակ կերպով կռվել չի կարելի»։
«Ինչ որ դուք ասում եք, միանգամայն ճիշտ է, բարեկամս, սակայն մեր սովորությունները թույլ չեն տալիս վարվել այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում»,
պատասխանեց Խեյվորդը։ Հուրոնների հրացանների համազարկը ընդհատեց խոսակցությունը։ Երբ գնդակները շվշվացին նրան շուրջը, Դունկանը տեսավ, որ ունկասը ետ դարձավ, նայեց նրան ու Մունրոին։ Չնայած թշնամու մոտիկությանը և իրեն սպառնացող վտանգին, երիտասարդ ռազմիկի դեմքին ոչ մի հուզմունք նկատելի չէր։ Նրա դեմքը միայն զարմանք էր արտահայտում, որ կան մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը անօգուտ ռիսկի են ենթարկում։ Չինգաչկուկը երևի ավելի ծանոթ էր սպիտակ մարդկանց հասկացողություններին, որովհետև ոչ մի անգամ նրանց կողմը չնայեց և աչքը չէր հեռացնում այն առարկայից, դեպի որը ուղղել էր նավակը։ Շուտով գնդակը առաջնորդի ձեռքից դուրս նետեց հարթ թիակը։ Գնդակը թրջելով նավակից հեռու ընկավ ջրի մեջ։ Ունկասը ջրի մեջ իր թիակի բերանով աղեղ գծեց։ Նավակը դեպի կողք պտտվեց և Չինգաչկուկը բռնեց իր թիակը։ Ապա բարձրացրեց օդի մեջ, գոչեց մոհիկանների մարտական կոչը և նորից սկսեց իր կարևոր գործը, դնելով նրա վրա իր ուժը և արվեստը։ Հետևի նավակներից լսվեցին բացականչություններ. «Մեծ օձը, երկար հրացանը, արագավազ եղջերուն։ Թվում էր, թե այդ բացականչությունները հետապնդողներին ավելի եռանդ էին տալիս։ Հետախույզը վերցրեց եղջերու կոտորողը ձախ ձեռքին և բարձրացնելով գլխավերևը, հաղթականորեն թափահարեց օդում։ Վայրենիները այդ վիրավորանքին պատասխանեցին վայրի աղաղակներով, և իսկույն նոր համազարկի ձայն լսվեց։ Գնդակները թափվեցին փոքրիկ նավակի շուրջը, և նրանցից մեկը մինչև անգամ նավակի կեղևը ծակեց։ Այդ վտանգավոր ժոպեին մոհիկանների դեմքերին ոչ մի հուզմունք չէր երևում։ Նրանց պաղ դեմքերը ոչ հույս էին արտահայտում, ոչ հուզմունք, բայց հետախույզը դարձավ Խեյվորդին և լուրջ ծիծաղով ասաց.
«Սրիկաները սիրում են լսել իրենց հրացանի ձայները, բայց մինգերի մեջ աչք չի գտնվի, որը կարողանա ուղիղ նշան բռնել պարող նավակին. Դուք տեսնում եք, սատանաները մարդկանցից մեկի ձեռքից թիակն առել են, որ լցնի հրացանները. Իսկ ամենահամեստ հաշվով մենք անցնում ենք 3 ֆուտ այն ժամանակ, երբ նրանք անցնում են 2 ֆուտ».
Դունկան ուրախացավ տեսնելով, որ իրենց նավակը վայրենիների նավակից բավականաչափ առաջ է գնացել։ Հուրոնները կրկին կրակեցին, և գնդակներից մեկը դիպավ բազեի աչքի թիակի բերանին, չպատճառելով ոչ մի վնաս։
«Լավ»,
ասաց հետախույզը, հետաքրքրությամբ դիտելով թեթև ճանկրտվածքը։
«Սա երեխայի մորթն էլ չէր քերծի. Դե, մայոր, եթե դուք փորձեք գործել այս տաշված փայտե կտորով, ես կստիպեմ եղջերու կոտորողին մաստակցելու խոսակցությանը»։
Խեյվորդը թիակը վերցրեց և եռանդով գործի կպավ, իսկ բազեի աչքը սկսեց դիտել հրացանի կայծքարը, հետո արագ նշան բռնեց և կրակեց։ Առջևի նավակի քթին գտնվող հուրոնը վեր կացավ և պատրաստվեց կրակելու, բայց վայր ընկավ, և հրացանը նրա ձեռքից ընկավ ջուրը։ Սակայն մի ակնթարթից նա կրկին վեր թռավ, վայրենի անմիջ շարժումներ անելով։ Այդ րոպեին նրա ընկերները բաց թողին թիակները, նավակները խմբվեցին և կանգ առան։ Չինգաչկուկը և Ունկասը օգտվեցին առիթից, որ նավակը պահեն քամու ուղությամբ, իսկ Դունկանը շարունակում էր աշխատել թիակով անխոնջ եռանդով։ Հայր ու որդի հանգիստ հարցական հայացքներ էին փոխանակում, որ իմանան, չի տուժել արդյոք իրենցից մեկը գնդակներից։ Երկուսն էլ շատ լավ գիտեին, որ ոչ ոք իրեն թույլ չէր տա աղաղակել կամ գոնե մի խոսք ասել, եթե այդպիսի կարևոր րոպեին որևէ բան պատահեր։ Արյունի մի քանի խոշոր կաթիլներ հոսեցին Սագամորիուսից։ Երբ նա նկատեց, որ Ունկասի աչքերը կանգ առան այդ կաթիլների վրա, բռով ջուր վերցրեց և լվաց բիծը, դրանով ցույց տալով վերքի աննշանությունը։
«Կամաց, կամաց թիավարեցեք, մայոր»,
ասաց հետախույզը։ Այս ժամանակ նա կրկին լցրեց հրացանը։
«Հրացանի բոլոր հատկությունները ցույց տալու համար մենք շատ հեռու ենք գնացել, և դուք տեսնում եք, որ մինգերը խորթակցում են. թող նրանք մի գնդակի տարածություն մոտենան. տվյալ դեպքում իմ աչքին կարելի է վստահել, և ես կստիպեմ սրիկաներին մեր ետևից լողալ հորիկանի ամբողջ երկարությամբ. ընդ որում խոստանում եմ, որ ամենավատ դեպքում նրանց գնդակները միայն մեր մորթը կքերծեն, իսկ իմ եղջերու կոտորողը 3 կյանքից 2-ը կվերցնի»։
«Մենք մեր գործը մոռանում ենք. ավելի լավ է օգտվենք մեր առավելությամբ և հեռանանք թշնամուց»,
նկատեց Դունկանը։
«Տվեք ինձ իմ երեխաներին»,
խրպոտ ձայնով ասաց Մունրոն։
«Հոր վշտի հետ կատակ մի արեք, տվեք ինձ իմ երեխաներին»։
Այս խոսքերը լսելով, հետախույզը մի վերջին հայացք ձգեց հեռավոր նավակների վրա, հրացանը մի կողմ դրեց և փոխարինելով հոգնած Դունկանին վերցրեց թիակը։ Մոհիկանները նույնպես սկսեցին արագ թիավարել, և մի քանի րոպեն բավական էր, որ նրանց և թշնամիների միջև այնքան մեծ տարածություն լինի, որ Խեյվորդը գրկին ազատ շունչ քաշի։ լիճը լայնացավ, և նավակի ճանապարհը այժմ ընկած էր բարձր, ժայռոտ ափի երկարությամբ։ Կղզիներ սակավ էին պատահում, և այնպիսի տարածության վրա, որ նրանցից կարելի էր խուսափել։ Թիակտերի զարկերը ավելի դանդաղ ու կանոնավոր դարձան։ Թիավարողները, հեռանալով իրենց մահ սպառնացող հետապնդումից, այնքան հանգիստ էին թիավարում, որ կարծես դրանից առաջ զբաղվել են սպորտով և ոչ թե իրենց կյանքն են փրկել։ Այդպես շարունակվեց, մինչև որ ճանապարհորդները հասան լճի հյուսիսային ծայրի խորշին։ Այստեղ նավակը մոտեցրին ափին։ Բազեի աչքը և խեյվորդը դուրս եկան մոտիկ ժայռի վրա։ Նրանցից առաջինը նայեց իր ոտների տակ ընկած ջրի տարածությանը և ցույց տվեց մայորին հրվանդանի մոտ գտնվող մի փոքրիկ սև առարկա, որը գտնվում էր մի քանի մղոն տարածության վրա։
«Տեսնում եք այն», հարցրեց հետախույզը։ «Դուք ինչի տեղ կընդունեիք այդ բիծը»։
«Եթե տարածությունը և առարկայի մեծությունը չլիներ, ես կընդունեի թռչնի տեղ. Միթե դա կենթանի էակ է»։
«Դե լավ, կեչու կեղևից պատրաստված նավակ է, և թիավարում են կատաղի, նենգ մինգերը. սրիկանները ձևացնում են, թե զբաղված են ընթրիքով. Սակայն հենց որ մտնի, նրանք կգան մեր հետքերով որպես հոտոտելով գազան որոնող շներ. Մենք պետք է նրան շփոթենք կամ հրաժարվենք խորամանկ աղվեսին հետապնդելուց. Այս լճերը երբեմն օգտակար են լինում, հատկապես այն ժամանակ, երբ ջրի վրա որսի թռչուններ են պատահում», շարունակեց հետախույզը։ «Բայց այստեղ ոչ ոք թաքնվել չի կարող բացի ձկներից. միևնույն ժամանակ ինձ բոլորովին դուր չի գալիս ժայռի երկարությամբ նավակի վրա սողացող ծուխը. Պատրաստ եմ կյանքովս գրազ գալու, որ դա ազդանշան է, որը տեսնում են, բացի մեր աչքերից, էլի որևէ մեկի աչքերը. Դե, խոսքերով գործերը կանոնավորել չես կարող, գործելու ժամանակն է»։
Բազեի աչքը ժայռի ծափի չավ խոր մտածմունքի մեջ։ Նա դելավարական բարբարով հաղորդեց ընկերներին իր դիտողությունների արդյունքները, ապա կարճատև լուրջ խորհրդակցություն տեղի ունեցավ։ Իրար հետ խոսելուց հետո նրանք բարձրացրին նավակը և իրենց ուսերի վրա տարան։ Բոլորը մտան անտառը, աշխատելով իրենց հետևից մեծ ու պարզ հետքեր թողնել։ Նրանք շուտով հասան գետակին, անցան և շարունակեցին առաջ գնալ մինչև մեծ մերկ ժայռը։ Այնտեղից, որտեղից կարելի էր սպասել, որ հետք չի մնա, նրանք վերադարձան գետակի մոտ, ամբողջ ժամանակ եռանդով ետ-ետ գնալով։ Գետակի հունով նրանք հասան լճին, և նավակը իսկույն իջեցրին այդ լճի վրա։ Մի փոքրիկ բլրակ նրանց ծածկում էր հրվանդանից, իսկ ափի ծայրը բավականին տարածությամբ շրջապատված էր խիտ թփուտով։ Այդ բնական ցանկապատի ետևը ծածկված լինելով, ճանապարհորդները շտապով և զգույշ առաջ էին շարժվում, մինչև որ հետախույզը ասաց, թե նրա կարծիքով հարկավոր է կրկին ափ դուրս գալ։ Ափին սպասեցին մինչև այն ժամանակ, երբ ափերի գծագրությունները ցրվեցին երեկոյան վստահելի լույսի մեջ։ Այն ժամանակ փախստականները կրկին ճանապարհ ընկան։ Խավարը նպաստեց նրանց, և նրանք լուռ ու արագ թիավարելով սլացան դեպի արևմտյան ափը։ Այն սարի մռայլ գծագրությունը, դեպի որը նրանք գնում էին, ոչ մի տարբերվող նշաններ չէին ներկայացնում Դունկանի աչքերում, սակայն մոհիկանը իր ընտրած նավահանգիստը մտավ փորձված նավարարի ճշտությամբ և վստահությամբ։ Նավակը կրկին բարձրացրին և տարան անտառ, որտեղ խնամքով թաքցրին ցախի կույտի տակ։ Ճանապարհորդները կրկին վերցրին զենքերը և իրերը, ու հետախույզը հայտարարեց Մունրոին և Խեյվորդին, որ ինքը ու հնդկացիները վերջապես պատրաստ են շարունակելու ճանապարհը։